helbet li sunûrê qeza Şengalê bi dehan gorên bi kom hatine dîtin, ew ên li serdemê karesata Şengalê hatine kuştin ji layê çekdarên Daişê ve beşekî evan gora kar li ser hatiye kirin ji layê hukumeta navendî û hukumeta Herêma Kurdistana Iraqê û rêkxirawa Îyonê hat. Li evê dawiyê çend gorek vekirîne mîna gorê Ma'had Solagha, ku zêdetirî heftê jinên êzdî têde hatbûne kuştin, û çend gorekên dî li gundê Koço. Li dor evê çendê Xeyrî Elî rêveberê rêkxirawa Yezdê bû belgenamekirinê, wesa bû radyoya dengê Amerîka got:
Ev şûlê maqbara, vekirina maqbara bi aliyê hikûmetê ve ferîqê wetanî bijnêtê, ew jî şekilê ji daîre sûn û himayet el-meqâbirê cemaîye. و هر وسا وزارة الشهداء والمؤنفلين على كردستان وهيئة التحقيق وجمع الأدلة والمعالجة هر أوجي على كردستان أبناف بجني مكتبة جينوسايد أف جهات لشغل فريق وطني بين فريق دولي أوجي فريق تحقيق الدولي للمساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش بجنية يونيتاد.
Xeyrî Elî ew jî xuya kir ku heta noke 20 gorên bi kom li sunûrê qeza Şengalê hatine vekirin û hestiyên wan li pizîşkê dadin li Bexda, bû wê yekê ku fehsa diyên eybo bikin û da ku kes û karên wan bizanin.
Ez vekirina maqbara sê mewqeed maqbara li Şengal vê wecbê vê merhelê hatine vekirin. یک جوان موقع کوچو بو، اوجی مقبره هر تعلیب و کوچو، و مقبره دی موقعی ول سولاغ بو، و یک دی ها بول داخلی شنگال دل باساری و شنگال، اف مقبره عدد وان طبیعی نیا زلام نکاره بیش عدد وان چند دما الا ببنا الطب العدلي وفحص دوان بين قرتنو مقارنة أو حوسات دي ان اي بعائلة دوان ده
حيار هجي قوتنه يالي سنور قزا شنغالي حشته و چار گورين بكوم هاتينه ديتن و حتى نوكه بيزد گور هاتينه وكرن هفته گور لغنده كوچو و يك گور لغنده صباحيه و يك لمعهد صلاغه کو دکویت باشور روشهلات قضا شنگاله و یک گرژی لسنتر قضا شنگاله. کاوه عمردنگ امریکا، قضا شنگاله.